Euskal Herriko zenbait lagun Palestinan daude egun hauetan pasen igandetik giza eskuideen egoera nola dagoen aztertze aldera. Eneko Kalle, Meguando sareko kidea. Egunon?
Bai, kaixo, egunon berriz ere.
Lehenik eta behin, zein da egitasmoa?
Bueno, egitasmoa da, hau da, bigarren aldiz antolatzen dugun Euskal Gizarte eragile ezberdinetako ordezkariek osatutako bidaia, eta helburua da, ba, Palestinako lurralde okupatutara joatea, bertan Israelek burutzen dituen giza eskubideen urraketak ezagutzeko eta zuzenean ikusteko, eta baita ere bertako gizarte eragile, mugimendu, sindikatu ezberdinak ere ezagutzea. Ez? Eta helburua da, beraiek egoera horretaz jabetzea, gero ona bueltatzeko, Euskal Herrira bueltatzeko, eta hemengo ba, gizarte arteari biztandei helarazteko ba Palestinako Palestinan bizidan egoera zein dan eta baita ere ba hemen Euskal Herrian ba gizarte eragile ezberdinak, gobernuz kanpoko erakundeak, gizarte mugimenduak, sindikatuak martxan jarritako BDS kanpaina, Israelgo estatuaren kontrako boikot desinbertsio eta santzio kanpaina horri bultzatzea eta indartzea ere.
Giza eskubideak Palestinan, lehenik eta behin, existitzen dira?
Giza eskubideak Palestinan ez dira existitzen, hau da alde batetik bertan okupazio bat bizi dute palestinarrek bereien eguneroko bizitzan, harresia ere aipatu beharko genuke, harresiak baita ere lapurtzen dituen lur eremuak eta banatzen dituen herri eta familia palestinarrak ere, aipatu beharko genuke ere esate baterako ba baliabide naturalen ustiaketa, baita ere etxe bizitzen zuntziketa, palestinarren etxe bizitzen zuntziketa, asentamenduak, koloniak, kolonien eraikuntzak eta kolonia hauek lotzeko Israelek eraikitzen dituen errepide, ba kolonentzako errepide esklusiboak diren hauek ere, kolonia eta okupazio guzti honek kartzen duen mugimendu murrizketak ere, hau da palestinarrek herri batetik bestera mugitzeko ba zailtasuna eta oztopo handiak dituzte, checkpointa, kontrol militarrak eta esan duan moduan kolonentzako errepide esklusiboak, gero erailketa selektiboak, gero atxiloketak, hau da benetan giza eskubideak Palestinan ez direla existitzen, ez? Dena den palestinarrak duintasunez betetako herri bat da, duintasunez betetako pertsonak dira eta etengabe, asmatzen eta sormena lantzen dute, Israelgo okupazioari aurre egiteko, ez? Eta 2005 urtetik asko dira erresistentzia baketsuaren alde egin duten palestinarrak eta horren arira hainbat ekimen sortu egin dira Palestinan bai harresiaren kontrako eta baita ere aipatu da moduan Israelgo estatuari boikot desinbertsio eta santzio kanpaina esate baterako.
Israelen duela gutxi hauteskundeak izan dira. Aldaketarik suma daiteke gai honi dagokionez?
Ez, hauteskunde bat bez eta gobernu aldaketa bat bez ez du inolako aldaketarik ekarri herri palestinarrantzat, ez? Nik uste dute gainera eskuin indarrek Israelen indartzen ari direla eta indar hauek palestinarren kontrako politika gogorragoak jartzearen alde daude, ez? Orduan, Palestinako judeizazioa o prozesua martxan jarraitzen da hau. Israelgo gobernuak anuntzetu egin dau, esan dau kolonia gehiago eraikiko dituela eta palestinarrek ere informazio horri aurre egin diote, esate baterako Jerusaleneko E-bat eremuan kolonia gehiago eraikitzea esan du gobernuak, Israelgo gobernuak eta palestinarrek bertan erresistentzia moduko kanpamendu bat eraiki egin dute. Orduan, hau da, Palestinako okupazioa aurrera jarraitzen da, hau beti hitz egiten dugu eta Zisjordaniaren inguruan Gaza ere hor daukagu, azkenean Israelek ere lortu egin duena da, bi errealitate guztiz ezberdinak sortzea, bai Gazan eta bai Zisjordanian, baina gogoratu egin behar dugu ere Gaza okupatuta jarraitzen duela, Israelgo gobernuak airez, itsasoz eta baita ere lurrez kontrolatzen baitu Gazako zerrenda.
Bestalde, Bloodbath martxan jarri duzue, joan direnei jarraipena egiteko.
Nola barkatu?
Blog bat jarri duzuela martxan.
Ba, hori da, blog bat jarri dugu martxan, egia da, bueno, ba, bidaiaren egutegia oso zehaztuta goela eta oso betea, hau da, bilera eta bizita asko izango dituzte astean zehar, momentuz ez du inor SBS idatzi, bidaian parte hartzen duen ordezkaririk ez dago SBS idatzi, baina, klaro, ulertu egin barra ere, bideiera asko dituztela, eta, bueno, ba, oso berandu bukatzen dutela eguneko programa, ez, egitaragua. Orduan, espero dugu ere, bueno, ba, blog hori, ba, hori, ba, mendik Euskal Herritik jarraipena egiteko balio izatea, ez?
Mediaren manipulazioa eta informazio blokeoa ere aipatu behar.
Bai, eta horrezagatik ere, bueno, aurreko bidaian ordezkaritzan ere kazetariak parte hartu zuten, eta oraingoan ere kazetari bat edo beste parte hartuko dute, ez? Egia da, ba, mendebaldeko komunikabideetatik, ba, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren inguruan ematen dituzten berriak manipulazio asko aukatela, izan ere Israel golobia Europan eta Estatu Batuetan oso handia delako, eta, bueno, ba, desinformazio hori ere salatu beharrekoa da, ez? Gazako zerrendan, pasan urte bukaeran, egondako eraso militar hori ere, ba, komunikabideen aldetik prestatzen joan zan harinago, ez? Ba, hilabetez egon ziren berriak emoten, ba, Gazatik Israelera botatzen zituzten, ba, misilien inguruan, baina inoiz esan hitz egiten komunikabideetan esate baterako, Gazan palestinarrek sufritzen duten blokeoaren inguruan edo Israelgo gobernuak, ba, Gaza okupatua izatearen horren inguruan esan SBS, esaten ez bakarrik Gazatik Israelera bidaltzen edo botatzen zituzten misilien inguruan, eta horrezagatik, bueno, ba, horrek, ba, iritzi publikoa prestatzen doa, pizkanaka, eta horrela gero onartu dezakegu, ba, Israelek Gazaren kontra egindako eraso militar bat.
Bukatzeko eneko, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia?
Etorkizunera begira auzia, ba, itxaropena ez da inoiz galdu behar, ez? Nik uste dut palestinarrek estrategia on bat martxan jarri dutela, alegia erresistentzia baketsuaren estrategia nire ustez oso ona da, BDS kanpaina Israelgo estatuari kriston mina egiten ari dio, BDS kanpaina nazioarteko kanpaina bat da, geroz eta artista gehiago esate baterako Israelen ekitaldirik egiteko ezetza esan dute, eta BDS kanpaina babestu egin dute, eta gero, bueno, ba, nik uste dute kanpaina hori izango dela, ba, Israelgo estatua isolatzeko, munduan isolatzeko estrategia, ez? Eta hortik etorri daiteke nire ustez konponbidea.
Eneko Kalle, Meguando sareko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zeuei.
Agur.
Agur.